Beləliklə, artsaydı insanın varı misrəyində, vardan hədəf ruzidir və şeirin vəzninə uyğun olaraq belə tərcümə olunub. Alçaq zəncinin adı biz istifadə edən mətndə xəsib qeyd olunub. Ancaq qeyd edək ki, xətib rəhbərin redaktorluq etdiyi mətndə bu dastanın tarixi baxımdan etibarsız olduğu qeyd edilib. Kimyagər yaxud kimyaçı cisimlərin bir-birinə xüsusilə qalayı, misin və gümüş və qızıla çevrilməsindən bəhs edən elmidir. Avropa alimləri Lavaziyənin rəhbərliyi ilə bu mütəaliyyələrdən nəhayət kimya elminə nail oldular. Əzizlər, hekayədə xəzinə yaxud dəfinədən də söhbət gedib. Keçmişdə varlılar və hakimlər müsadirə qorxusundan qızıl gümüşlərini xarabalıqlarda bastırarmışlar. Fars ədəbiyyatında Xosrov Pərvizin 7 ya 8 dəfinəsi məşhurdur. İranlı şair Xosrovi Sərəxsinin də bu məzmunda iki ərəbcə beyti var ki, tərcüməsi belədir. Pərvərdigar hikmətli olduğu üçün ağıllını neymətdən məhrum etməsindən təəccübləndim. Sonra diqqət yetirdikdə bildim ki, Tanrı zülm etməyib, bəlkə ağıllıların acizliyini aşkar etmək istəyib. Hekayədə nəhayət birinci iş başında olanların ağılsız olduqları şəraitdə nə kimi yaramaz təsirlərə malik olacağından, ölkəni bərbad hala salıb insanları yazıq edəcəyindən söhbət gedir. Bu hamıya aydın bir məsələdir və bu barədə daha artıq danışmağa yer yoxdur. İkincisi isə ruzi və qismətin Allah tərəfindən insana verilməsindən söz gedir. Biz də deyirik ki, Allah kör quşun ruzusun yuvasında yetirər. Bu o deməkdir ki, Tanrı yaranmışları öz başına buraxmayıb. Hamısının Allah Taalanın dərgahında payı və qisməti var. Allah eləməmiş biri əlsiz, ayaqsız, bacarıqsız, yazıq, kimsəsiz olanda da Pərvərdigarı aləm görünməyən yerdən özü onun üzünə rəhmət qapılarını açar. Allahın qismətinin xüsusilə də maddi mənafi zəminində tabe və razı olmaq insana arxainlik versə də, insanı tamahkarcasına mal dövlət müsabiqəsinə və haram işlərə batmaqdan xilas edib, kin və paxıllıq hisslərinin qarşısını alır. Lakin mümkünsüz deyil ki, ciddi cəhd ruhiyyəsini söndürmək kimi qələmə verilsin. Demək olar ki, maddi ruzi ilə bağlı belə bir qismətə etiqad bəsləmək insanlarda çalışqanlıq ruhiyyəsini söndürə bilər. Belə bir halda hər kəs bizim ruzimiz əvvəlcədən bölünüb və dəyişməz bəhanəsi ilə artıq əmək və fəaliyyətlərdən əl çəkər. Bu da iqtisadi maddi inkişafdan geri qalmaq və insanı yoxsulluqla mübarizədən saxlamaqla nəticələnə bilər. Lakin iki məsələyə diqqət yetirmək lazımdır. Birincisi bu ki, insan vücudunun dərinliyində onu mal dövlət, iqtisadiyyatını genişləndirməyə tərəf aparacaq çox sayda stimul var. Müəyyən amillər onları nəzarətdə saxlamasa, bütün etik və əxlaqi hududları adlayıb tamaha doğru yönələcək, mal dövlət uğrunda yarışa atılacaq. Əli İbn Hüseyn əleyhissəlam dəqiqliklə bu məsələyə toxunur. Mənim dostlarım, sizə axirət dünyası ilə bağlı tövsiyələrim var. Dünya barəsində isə təklif etmirəm. Çünki sizə onunla bağlı təklif olunub, ona qarşı hərissiniz, ondan möhkəm yapışıbsınız. Digər tərəfdən, İslam dininin təlimləri ilə bağlı tam nəticə almaq üçün müxtəlif ayə və hədisləri müqayisə etmək lazımdır. Çünki köklü məsələlər barəsində bir hədis yaxud bir ayə ilə mühakimə yürütmək olmaz. Bir qism hədislərdə daha çox ruzi əldə etmək üçün cəhd etməkdən, digər qism hədislərdə isə ilahi müqəddəratla razılaşmaq və tabi olmaqdan söz açılır. Digər tərəfdən də çalışmaqla bağlı ayə və hədislərin məcmuundan başa düşmək olur ki, bu yolda nə süslük, tənbəllik, nə də ilahi müqəddərata göz yumub, onun pak zatına təvəkkül etmədən günah dolu tamahkarlıq doğru deyil. Bir sözlə, ruzi Allah tərəfindən bölünsə də, onun müəyyən şərtləri var. Şərtləri təqva, etik normalar və mətanətlə bərabər səy və çalışqanlıqdır. Şair deyir, ruzi güman olunmayan yerdən gəlsə də, onun üçün qapıları döymək ağlın şərtidir. Hər kəsin bir əcəli varsa da, özünü əjdəhanın ağzına atma. İstəkli dostlarımız, beləliklə hekayəmiz haqqında söhbətlərimizə son qoyuruq. Növbəti verilişimizin vaxtı da sona yetir. Ümid edirik ki, bu söhbətdə sizə lazımı qədər dərslər vermiş olsun. Yenə də sizdən istərdik ki, bizim verilişləri izləyənlərdən olasınız. Əziz dostlar, Allah qoysa, gələn görüşlərdə yenə də Gülüstan kitabını vərəqləyib, ondan dərslər seçib sizə təqdim edəcək. Hələlik sizinlə sağollaşmalıyıq. Allahın amanında.
Sabahınız xeyir olsun, əziz və hörmətli dinləyicilər. Təbriz Radiosundan bizi dinləməkdəsiniz. Üçüncü xəbər bulletinlə sizin qulluğunuzdayıq. İlk öncə bir idman və bir mədəni xəbəri diqqətinizə çatdıracağıq və ardınca bugün dinlədiyiniz xəbərlərin xülasəsini işləyəcəksiniz.
Üç İranlı fotoqraf Kanadada keçirilən George Barker Beynəlxalq Foto Festivalında qızıl medal qazanıb. İranın məlumatına görə Mehdi Zabul Abbasi Beynəlxalq Foto Sənəti Federasiyasının açıq rəng bölməsində qızıl medal, Mehdi İshaq Qalibov Beynəlxalq Foto Sənəti Federasiyasının turizm bölməsində və Mərcan Təqipur Amerika Fotoqrafiya Cəmiyyətinin rəngli portrey bölməsində qızıl medal qazanıblar. Beynəlxalq George Barker Foto Festivalı, Beynəlxalq Fotoqrafiya Sənəti Federasiyası və Amerika Fotoqrafiya Asosiasiyasının icazəsi ilə Kanadada keçirilib və festivalın nəticələri iyunun 4-də açıqlanıb. Beynəlxalq George Barker Foto Festivalı 6 kateqoriyada açıq, monoxrom, açıq rəng, rəngli portret, rəngli aerofotoqrafiya, təbiət və turizm kateqoriyaları üzrə keçirilir.
İranın 92 kilogram çəki dərəcəsində çıxış edən sərbəst güləşçisi Qazaxıstan yarışlarında rəqibini 11-0 hesabı ilə məğlub edib, qızıl medal qazandı. Ayrı-ayrı məlumatına əsasən, İranın 92 kilogram çəki dərəcəsində sərbəst güləşçisi və dünya qızıl medalçısı Kamran Qasimpur final görüşündə Qazaxıstandan olan Adilit Davulovla qarşılaşıb, sonda 4 dəqiqə ərzində 11-0 hesabı ilə qalib gəlib, İran komandasının Bulat Torilakhanov kubuku yarışında sərbəst güləş üzrə 3-cü və son qızıl medalını boynuna saldı. Qasimpur yarım final görüşündə də Qazaxıstanlı Bayaqnej və 11-0 hesabı ilə qalib gələrək finala yüksəldi. İranın digər sərbəst güləşçisi Həsən Yazdanı da bu yarışların son günündə bütün rəqiblərini məğlub edib qızıl medalı əldə etdi. Həmçinin ağır çəki dərəcəsində mübarizə aparan Əmir Hüseyin Zari yarışların ilk günündə qızıl medal, Əmir Hüseyin Firuzpur isə gümüş medal qazanıbdır. Hörmətli dinləyicilərimiz, indi də bugün dinlədiyiniz mühüm xəbərlərin başlıqlarına bir daha nəzər saldırıq.
İranın Energetika Naziri Addum üzrə Beynəlxalq Dekada Qalarıq İnkişaf üzrə Su adlı ikinci su icrasında iştirak etmək üçün Taşkəsin paytaxtı Duşanbəyə daxil oldu.
İraq qaynaqları bugün səhər tezdən xəbər verdilər. İraqın Həşd-i Şəbi qüvvələri Bağdad şimalında yerləşən Ət-Tarimiyyə bölgəsində IŞİD qruplaşması ilə toqquşublar.
İvrit dilli medyalar Siyanist rejim parlament nümayəndələrinin arasında ötən gecəki icrası toqquşma və gərginlik yaranmasından xəbər verdilər.
Rusiya Ukrayna limanlarını bağladığı üçün dünyada taxıl çatışmazlığına görə birbaşa məsuliyyət daşıyır. Bu sözləri Avropa Birliyinin xarici siyasət üzrə məsul şəxsi Josef Borrell deyib.
Ankara son miladi ayı iyun ayının sonlarında Türkiyədə Şimali Atlantika müqaviləsi təşkilatının tədarükü və köçürülməsi manevrinin keçirilməsindən xəbər verdi.
Ukrayna prezidenti Vladimir Zelenski əvvəllər Rusiya qüvvələrinin onu öldürməyə cəhd etdiyini iddia etsə də, indi Zelenskinin qərb müttəfiqləri və ya hətta Ukrayna ordusu tərəfindən qətlə yetirilməsi riskinin daha yüksək olduğunu deyir.
Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü bildirib ki, Serbiyanı da əhatə edən ölkələr Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrovun təyyarəsi üçün hava məkanını bağlayıb.
Müharibə başlayandan Vladimir Putinin üzləşdiyi ən böyük uğursuzluq cənubunda üzləşdiyi vəziyyətdir. Bunu analitik Viktor Brebenko deyibdir.
Tanınmış hərbi ekspert Oleg Jdanov deyib, Rusiyanın Ukraynada döyüş tapışırıqlarını yerinə yetirən aviasiyasının 3-də biri qalıb. Lakin bu özü də əhəmiyyətli təhlükədir.
Ukrayna Rusiyaya cəzanın qaçılmazlığı prinsipini öyrədəcək. Bunu Ukrayna prezidenti Vladimir Zelenski deyib. Hörmətli dinləyicilər, Təbriz Radiosundan xəbərlərin 3-cü və sonuncu bölümü ilə bugün səhər çağı tanış olduğunuz diqqətinizə görə hamınıza minnətdarıq. Sağ olun.
Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah Rabbil alemin.
چراغ
راز پرشکوه و افتخار بخش این نظام و ماندگاری این نظام همین دو کلمه است، یعنی جمهوری و اسلامی.
Mən deyərdim ki, bu dövlətin onun qalıcılığının möhtəşəm və qürurverici sırrı elə adındakı o iki kələmədədir: İslam və Respublika. Bu iki sözün bir-biri ilə vəhdətindədir.
İn boyad həm qoydar və bunu, həm cumhuri və həm İslami. Mərdum və İslam. Cumhuri yəni mərdum, İslami həm ki, yəni İslam, mərdum salari dini.
Bu iki sözdən təşkil olunmuş bir varlıq elə qalıcı da olmalıdır. İslam və Respublika, xalq və İslam. Respublika xalqın hakimiyyəti deməkdir. İslam da o xalqın dini inancıdır. Yəni, dinə əsaslanan xalq hakimiyyəti.
Kar bozorg imam bozorgəvarımə in bud ki, in fikr ra, in nəzəriyyə ra, nəzəriyyə cumhuri islami ra xalq kərd, اون رو وارد میدان نظریه های سیاسی گوناگون کرد.
İslam Respublikasının nəzəriyyəsini yaratmaq və gerçəkləşdirmək İmam Xümeyni rəhmətullahi əleyhin həyata keçirdiyi böyük bir işdir. Dahi liderimiz İmam Xümeyninin gördüyü işin böyüklüyü bundaydı ki, o bu fikri, bu nəzəriyyəni, İslam Respublikası nəzəriyyəsini yaratdı. Qlobal arenadakı müxtəlif siyasi nəzəriyyələrin arasına daxil etdi. O, dövrdə, şərqdə və qərbdə siyasi düşüncə və proseslər meydanında cürbəcür siyasi nəzəriyyələr qarşı-qarşıya durmuşdu. Daha sonra isə onu gerçəkləşdirdi, reallığa qovuşdurdu. Bu, sadəcə bir nəzəriyyənin icadı deyildi. İmam onu gerçəkləşdirərək İslam Respublikasını yaratdı. İmamın gördüyü işin böyüklüyü bundadır.
Sabahınız xeyir olsun, əziz və mehriban dostlarımız. Təbriz Radiosunun bugünkü səhər verilişləri də burada sona çatır. İnşallah axşam bir daha müxtəlif verilişlərlə sizin qulluğunuza gələcəyik. Hamınızı qadir və mehriban Rəbbimizə amanat tapşırıq. Allahın amanında, xuda hafiz.